У музеі сялянскага быту баварскага горада Інгальштадт праходзіць незвычайная выстава, на якой прадстаўлены разнастайныя малітоўнікі і ружанцы з прыватных збораў і калекцый гарадскога музея і гарадской навуковай бібліятэкі, паведамляе сайт музея. Экспанаты расказваюць аб малітоўных прыладах каталіцкіх вернікаў, малітоўніках і ружанцах, якія спалучаюць касцёльную літургію і асабістую пабожнасць. На выставе ў Інгальштадце прадстаўлены, напрыклад, ружанец каштоўных металаў і камянёў, а таксама багата аздобленыя малітоўнікі ў скураных вокладках. Выстава таксама распавядае пра гісторыю з'яўлення ружанца ў кляштарах каля 9 стагоддзя. Першапачаткова ружанцы налічвалі 150 пацерак, па якіх чыталі 150 псальмаў, і толькі пасля ён быў разбіты на дзесяткі, падзеленыя вялікімі пацеркамі, замест псальмаў па іх чыталіся малітвы. Сучасны выгляд ружанец набыў у 13 стагоддзі. Каталіцкая традыцыя афіцыйна звязвае яго з'яўленне з аб'яўленнем панны Марыі святому Дамініку ў 1214 годзе. Па гэтай прычыне асаблівую ролю ў распаўсюджванні гэтай малітвы заграў ордэн дамініканаў. На выставе можна ўбачыць разнастайныя пярсцёнкі разарыі з 10 пацеркамі і крыжом, якія ў мінулым зваліся салдацкімі, таму што іх часта бралі з сабой на фронт менавіта салдаты.